Partiya Wekevi Demokratik ya gelen hedef de yanzdev donzde mijdari da le Ankara konferansa reveberiyen xecihi yen demokratik bekani. Hefseroke kişti ye HDP Tuncer Bakıran da akaftına xveda ragahand ku ev hım li Kurdistan'e u hım ji li bajaren Rojava yen Türkiye ji itfakan ra vekirine. Bakıran nerin axwa waha diyar kir. Dve devre da me 65 şareleri kazanç kiribu u jivana 48 hatın gasp kirin u şeylandın. Vena 5 milyoni hate çevsandın. AKP bi tayin kirina kayuman li Kurdistan'e hukukaka dagirker brevabir. Bi kayuma ewan xasku kurdayetiye ve gerinin tirkayetiye. Li eme vana pek va jidesti wan bistinin. Li berviji em li Kurdistan'e u li Türkiye ji ittifakan ra vekirine. Piştî konferansê îro duşemyê encama vê konferansê hate weşandin. Di vê encamê de wiha tê diyar kirin. Demokrasiya xwecihî û komara demokratîk hêviya Tirkiyeka wekev û azad e. HDP de mîrateya şarederiya civakî mezin bike. Em ê bajarên xwe ji dizan pak bikin. Hevserokatî û nûnwertiya wekev xetameya more. Em demokrasiya xwecihî, reveberiya xwecihî berbelavî temamê Tirkiyê dikin. Em ê bi demokrasiya xwecihî avakirina komara demokratîk misoger bikin. Di vî warî de em ê di hilbijartinên pêşiya me de bigihînin armanca xwe û em ê herêmên komara demokratîk ava bikin. Bi vî awayî em ê qayûmên ku îradeya gelê Kurd tune dihesibînin bişînin. Em ê bi têkoşîna azadiyê ya jinan bi ser bikevin. Bi destxistina gelek şaraderî nû ittifaka faşist a AKP MHP li Kurdistanê biqedînin. Di hemû Tirkiyeda di reveberiyan da cihgirtina gel pek bînin û bi têgihiştina reveberiya xwecihî ya demokratîk a civakî ra bersiva herî xurt bidin. Berpirsê reveberiya şaraderiyan û alîkariya hevserokê giştî yê HDP Mehmet Rûştî Tiryakî li ser armanca vê konferansê ji dengê Amerîkayê re qise kir. Tiryakî hestê xwe wiha anî ziman.
Li pêşiya me hilbijartina reveberiya xwecihê ye, îdia kî me heye, em dixwazin hem rejima qayûmê dawî bikin, hem jî hejmara şaraderiyê ku destê me denem zêde bikin. 2019 da me 65 şaradarî kar kiribû, lê 48 ciwan qayûm havêtin ser wan. Ez bawerim 31/2024 da em hem hejmara şaradariyê zêde bikin, hem jî em vî rejima qayûma dawî bikin. Armanca vî konferansî jî siyasetek ku em ê di rêveberiyê xwecihî da di şaredariyê de em ê çawa bimeşînin. Me heya îro çi kêmasî kiriye, em dixwazin ji wan kêmasî hinek ders derxin û ji bo peşerojî jî hinek stratejiyê xwe diyar bikin. Berê vî konferansî li gelek bajara, li bajarên konferansên herêmî jî me çêkiribû, li Amedê, li Mêrdînê, li Wanê, li Mersînê, li İstanbul. Bola li gelek cihâ, peyvan mehnek çalıştay jî çekir. Îro jî bi vî konferansî ez karim bêjim hem stratejî ya reveberiyê xwe cihî, hem jî stratejî hilbijartinê ew ê eşkere be, ew ê diyar be.
Tiryakî balê dikişîne ser îtifakan jî û dide diyar kirin ku Kurd ji îtifakan ra ti gav deriyê xwe nagirin. Di vî warî de jî wiha dibêje.
Gelê me li dijî li hember îtifaqa nîne, yanî gelê me nabêje bi tu partî îtifaq nekin. Ji xwe HDP partiya çepa kesk bi xwe partiya îtifaqa ye. Partiya ji şeş partî ava ye, yanî şeş partî heye têda. Jê pêştir ji bo hilbijartina parlamenteriyê jî me bi pênc partî îtifaqekî meşandibû. Ji bo şaredariyê mezin jî em divên gelê me jî dixwaze, dibe bila îtifaq hebin, ev ya pirsgirek nîne. Lê bila ev îtifaq bila eşkere bin, yanî hûn bi kîjan partî re ser kîjan esasî hûn îtifaqa dikin, em dixwazin ya bizanibin.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.